From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke er sidste assali. Med taler valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde. Medlemmer og ledere i kirken er kommet fra hele verden for at modtage råd og instruktioner fra deres kirkeledere. Denne udsendelse er en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i kirkens første præsidentskab, leder dette møde.
Our dear brothers and sisters, we welcome you to the first session.
Vores kære brødre og søstre, vi byder jer velkommen til første møde ved aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Og byder hjertelig velkommen til medlemmer og venner, der deltager her i konferencecentret over hele verden, hvor end I måtte være. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi anerkender tilstedeværelsen af generalautoriteter og øverste ledere, som er til stede ved alle konferencens møder. Tabernakelkoret står for musikken ved dette møde under ledelse af Mac Wilbert og Ryan Murphy, og med Clay Christiansen og Richard Elliott ved orglet. Koret indledte dette møde ved at synge, så sikker en grundvold. Og de vil nu glæde os med Press Forward Saints. Ældste Carl B. Cook fra de 70 indleder derefter med bøn, hvorefter koret synger Led milde lys.
Heavenly Father.
Vor kære himmelske fader. Vi er taknemmelige for privilegiet at være samlet her ved generalkonferencen. Og vi er taknemmelige for det genoprettede evangelium. Vi er taknemmelige for Jesus Kristus, for hans liv, hans forsoning og for hans lærdomme. Vi takker dig, himmelsk fader, for vores levende profet, præsten Monson. Vi elsker ham og opretholder ham. Vi beder for ham og hans rådgivere og de 12 apostle. Vi beder for vores missionærer og beder til, at de må blive inspireret og beskyttet. I dag beder vi også for dem, der skal deltage ved dette møde, og beder til, at de må have din ånd med dem og hos sig. Vi beder, at vores hjerte og vores sind må være åbent, og vi beder til, at vi må lære. Vi inviterer din ånd til at være her hos os i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Tak for den smukke musik. Det er nu vores privilegium at høre fra vores elskede profet, præsident Thomas S. Monson. Han efterfølges af ældste Jeffrey R. Holland fra de 12 apostles kvorum. Derefter har vi den glæde at høre fra ældste Ronald A. Rasband fra de 70 præsidium. Efter hans tale vil ældste Carlos H. Amado fra de 70 tale til os. Præsident Monson.
My beloved brothers and sisters,
mine elskede brødre og søstre, det glæder mig meget at byde jer velkommen til denne verdensomspændende konference i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Vi er samlet som en stor familie. Vi er 15 millioner forenet i vores tro og i vores ønsker om at lytte til og lære af de budskaber, der bliver præsenteret for os. De sidste 6 måneder er gået hurtigt, og kirkens værk er gået uhindret fremad. Det var mit privilegium for lidt over en måned siden at indvie templet i Gilbert i Arizona. Aften før indvielsen blev der afholdt et kulturelt engagement i den nærliggende Discovery Park. 12.000 unge opførte et program på 90 minutter. Dansende sangen og musikrummerne var fremragende. Dette område har været ramt af en usædvanlig tørke, og jeg tror, at mange bønder er sendt op til himlen i de foregående uger med ønsket og meget til noget meget tiltrængt regn. Desværre kom den lige før arrangementet og vedblev under hele programmet. På trods af, at de unge blev gennemblødt af regnen og nedkølet med den kolde temperatur, så mærkede vi alle Herrens ånd. Temaet for programmet, lev tro mod sandheden. Prøv lige at tænke over det. Lev tro mod sandheden. Blev gengivet fortræffeligt af smilende og begejstrede unge mænd og unge piger. Trods kulden og regnen, var det en inspirerende oplevelse fuld af tro, som disse unge altid vil huske og fortælle til deres børn og børnebørn i årene fremover. Indvielsen af templet i Gilbert i Arizona fandt sted den følgende dag. Det blev det 142. fungerende tempel i kirken. I modsætning til aftenen før, var dagen smuk og fyldt med solskin. Møderne var virkelig inspireret. Jeg blev ledsaget af præsident Henry B. Eyring, ældste og søster Tada R. Callister, ældste og søster William R. Walker, samt ældste og søster Kent F. Richards. Templet i Fort Lauderdale i Florida bliver indviet til maj. Andre templer har en planlagt færdiggørelse og indvielse senere i år. I 2015 forventer vi at færdiggøre indvie nye templer mange steder i verden. Processen vil fortsætte. Når alle de tidligere bekendtgjorte templer bliver færdige, har vi 170 fungerende templer over hele verden. Selvom vi for tiden koncentrerer vores indsats om at færdiggøre de tidligere bekendtgjorte templer, og ikke vil bekendtgøre nye templer i den nærmeste fremtid, så fortsætter vi processen med at fastslå behov og finde steder til templer, der venter forude. De bliver så bekendtgjort ved fremtidige generalkonferencer. Vi er et tempelbyggende og et tempelbesøgende folk. Valbrødre og søstre, vi venter ivrigt på at lytte til de taler, der bliver holdt for os i dag og i morgen. De, der skal tale til os, har søgt himlens hjælp og vejledning, mens de har forberedt deres budskab. Må vi være fyldt, må vi alle være fyldt med her og alle andre steder med Herrens ånd, og blive opløftet og inspireret, når vi lytter og lære i Jesu Kristi navn, vor frelser. Amen.
President Monson.
Præsident Monson, vi elsker dig. Du har givet dit hjerte og helbred i hver eneste kaldelse, Herren har betroet dig, særligt i det hellige embede, du nu bærer. Hele kirken takker dig for din sandfaftige tjeneste og din usvigelige pligttroskab. Jeg beundrer og opmuntrer alle, som må forblive urokkelige i disse sidste dage. Jeg vil gerne sige, og især til de unge i kirken, at hvis I ikke allerede har oplevet det, så bliver der en dag kaldt på jer til at forsvare jeres tro, eller måske udholde personlige angreb, blot fordi I er medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Sådanne situationer og øjeblikke kræver både mod og høflighed fra jer. En søstermissionær skrev for eksempel for nylig: min kammerat og jeg så en mand sidde på en bænk i byen, hvor han spiste sin frokost. Da vi nærmede os, kiggede han op og så vores navneskilte. Med et forfærdeligt udtryk i øjnene sprang han op og hævede hånden for at slå mig. Jeg nåede lige at dukke mig, hvilket fik ham til at spytte sin mad ud over mig, samtidig med, at han svor og forbandede os på det groveste. Vi gik væk uden at sige noget. Jeg prøvede at tørre maden af mit ansigt, men samtidig blev jeg ramt af en klump mast kartoffel, som ramte mig i nakken. Nogle gange er det svært at være missionær, skrev hun. Det er hårdt at være missionær. For jeg havde bare lyst til at gå tilbage og gribe fat i den lille mand og skrige: hvad bilder du dig ind? Men det gjorde jeg ikke. Til denne pligttro missionær vil jeg sige: kære barn, du er på din egen ydmyge facon trådt ind i en kreds af fortræffelige mænd og kvinder, der som profeten Jakob i Mormons bog udtrykte det, haft Kristi død for øje og påtaget sig hans kors og båret verdens skam. Om Kristus selv skrev Jakobs bror Nefi: og på grund af ugudelighed vil verden regne ham for noget, der er uden værdi. Derfor pisker de ham, og han tåler det. Og de slår ham, og han tåler det. Ja, de spytter på ham, og han tåler det, på grund af sin kærlige godhed og sin langmodighed med menneskenes børn. I lighed med frelserens egen oplevelse har der været en lang historik med afvisninger og en smertelig høj pris, som profeter, apostle, missionærer og medlemmer i alle generationer har måttet betale for at ære Guds kald om at vise menneskeheden en langt bedre vej. Men hvorfor sige mere, siger forfatteren af Hebræerbrevet. De stoppede løvers gab, slukkede voldsom ild, undgik truende svær, blev stærke i krig og slog fjendtlige hære på flugt. De fik deres døde igen ved opstandelse, andre blev pint til døde, andre igen var der udstået spot og piskeslag, ja, lænker og fængsel. De blev stenet, gennemsavet, døde forsværet eller gik omkring i folkeskin og gedehuder og led nød og trængsler og blev mishandlet. De var for gode til denne verden og måtte flakke om i ørkner, på bjerge, i huler og i jordens kløfter. Himlens engle græd helt sikkert, da de optegnede denne pris for at følge Kristus i en verden, der ofte er fjendtlig indstillet over for Guds bud. Frelseren selv sad på oliebjerget og græd over alle dem, der i århundreder var blevet afvist og slået ihjel i hans tjeneste. Og nu skulle han selv forkastes og slås ihjel. Jerusalem, Jerusalem, du som står profeterne ihjel og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte ville jeg ikke samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne, men I ville ikke. Se, jeres hus bliver overladt til sig selv, øde og tomt. Der I ligger et budskab til enhver ung mand og kvinde i denne kirke. I spekulerer måske over, om det er værd at indtage et moralsk standpunkt i gymnasiet, eller tage på mission, blot for at blive hånet for en tro, man har kær, eller stå på mål for en masse modstand i et samfund, som sommetider latterliggør et liv i religiøs hengivenhed. Ja, det er prisen værd, fordi alternativet er, at vores huse overlades øde til os. Ulykkelige mennesker, ulykkelige familier, ødelagte nabolag og ødelagte nationer. Det viser det åg, der hviler på dem, der skal bære det messianske budskab. Udover at undervise, opmuntre og opmuntre folk, som er den behagelige del af at være disciple, bliver de selv samme budbringere fra tid til anden kaldet til at bekymre sig, advare og sommetider bare græde. Det er den smertelige del. De ved alt for godt, at vejen til det forjættede land, der flyder med mælk og honning, nødvendigvis slynger sig forbi oliebjerget med må og må ikke. Desværre er budbringerne af de guddommelige bud ofte ikke mere populære i dag, end de var tidligere. Det kan de to søstermissionærer, der blev spyttet på, og som fik madkastet efter sig, bevidne. Had er et grimt ord. Alligevel er der dem i dag, der som den korrumperede Akab kan sige, jeg hader profeten Mika, for han profeterer mig ikke noget godt, men altid noget ondt. Den slags had mod profeternes ærlighed kostede Abinadi livet. For han sagde til kong Noah, fordi jeg har sagt jer sandheden, er I vrede på mig. Fordi jeg har talt Guds ord, har I bedømt mig til at være gal. De kunne have brugt ordet provinciel, patriarkalsk, intolerant, uvenlig, snæversynet, gammeldags og umoderne. For det er, som Herren selv beklagende sagde til profeten Esajas, disse børn vil ikke høre Herrens belæring. De siger til seerne, I må ikke se noget, og til profeterne, I må ikke se syner om sandheden. Tal ord, der forfører os. Se syner, der bedrager os. Vi bort fra vejen. Bøj af fra stien. Skaf os af med Israels hellige. Trist nok, mine unge venner, er det kendetegnende for vor tid, at hvis folk overhovedet ønsker sig en Gud, så vil de have nogle guder, som ikke kræver en masse. De vil have komfortable guder, som nogen har kaldt det. Guder, som ikke rykker for meget ved vores verdensbillede. Guder, som klapper os på hovedet, kilder os lidt og siger, at vi skal løbe ud og lege. Tal om, at mennesket skaber guder i deres eget billede. Nogle gange, og det er måske det mest ironiske, så nævner disse mennesker Jesus som eksempel på en sådan komfortabel Gud. Kan det passe? Han, som ikke alene sagde, at vi ikke skulle bryde budene, vi skulle ikke engang tænke på at bryde dem. For hvis vi tænker på at bryde dem, har vi allerede brudt dem i vores hjerte. Lyder det som en komfortabel lærer, behager den øret, og er den populær ved landsbyens gadekær? Og hvad med dem, der bare gerne vil se på synd eller røre den på afstand? Jesus sagde ganske slående, hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af. Jeg er ikke kommet for at bringe fred, men svær. Han advarede også dem, der troede, at han kom blot med harmløse floskler. Det er ikke overraskende, at de lokale gang på gang bad ham om at forlade deres egen. Når han havde forkyndt det, det undrer heller ikke, at hans kraft til at udføre mirakel på mirakel blev tilskrevet djævlen og ikke Gud. Det er indlysende, at spørgsmålet, hvad ville Jesus gøre, ikke altid frembringer et populært svar. På højdepunktet af sin jordiske tjenestegerning sagde Jesus, I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. For at sikre sig, at de havde forstået, hvilken slags kærlighed han mente, sagde han, elsker I mig, så hold mine bud. Og den, der bryder blot et af de mindste bud, og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriget. Kristus-lignende kærlighed er det, der er mest brug for på denne planet. Delvist fordi det altid har været meningen, at retskaffenhed skulle ledsage den. Så hvis kærlighed skal være vores løsen, hvilket den nødvendigvis må være, så må vi, som det blev udtrykt af ham, som personificerede kærligheden, forsage synden og enhver antydning af fortale for den for andre. Jesus forstod helt klart det, som mange i vores moderne kultur tilsyneladende har glemt. Der er en afgørende forskel på befalingen om at tilgive synd, som han havde en uendelig evne til at gøre, og at lade synden gå upåtalt hen, hvilket han aldrig gjorde. Venner, især jer, mine unge venner, fat mod. Ren Kristuslignende kærlighed, som kommer gennem sand retfærdighed, kan ændre verden. Jeg vidner om, at Jesu Kristi sande og levende evangelium er på jorden, og I er medlemmer af hans sande og levende kirke, som prøver at dele det. Jeg bærer vidnesbyrd om det evangelium og den kirke, med særlig vægt på de gengivne præstedømme nøgler, som åbner for kraften og virkningen af frelsende ordinancer. Jeg er mere sikker på, at de nøgler er blevet gengivet, og at de ordinancer igen er tilgængelige i Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige, end jeg er på, at jeg står foran jer på denne talerstol, og I sidder her ved denne konference. Vær stærke. Efterlev evangeliet trofast, selv når andre omkring jer ikke gør det. Forsvar jeres tro med høflighed og medfølelse, men forsvar den. En lang række inspirerende stemmer, inklusive dem, I skal høre ved denne konference, viser jer den sti, Kristi disciple følger.
It is a straight path.
Den er lige og snæver, uden plads til store udsving. Men det kan blive en spændende og sejrrig rejse, hvis I trænger jer frem med standhaftighed i Kristus og har et fuldkommen klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker. Ved modigt at følge en sådan kurs, vil I smede urokkelig tro, ly mod uvær og virvelvindens pile, og mærke, hvor forløsers klippe faste styrke. Og hvis I som hengivne discipler bygger derpå, kan I ikke falde. I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
On May 20th of last year,
den 20. maj sidste år, pløjede en kæmpe tornado gennem Oklahoma City's forstæder, der ligger i den centrale del af USA. Den skabte et spor, der var over 1,5 km bredt og 27 km langt. Denne storm, dette voldsomme angreb fra ødelæggende tornadoer, forandrede både landskabet og menneskerne på sin vej. Blot en uge efter den voldsomme storm, blev jeg bedt om at besøge området, hvor hjem og ejendele lå spredt ud over de flade, ødelagte nabolag. Inden jeg tog afsted, talte jeg med vores elskede profet, præsten Thomas S. Monson, der påskønner sådanne ærne for Herren. Med respekt, ikke blot for hans embede, men også for hans godhed, spurgte jeg ham, hvad vil du gerne have, jeg gør? Hvad vil du gerne have, jeg siger? Han tog kærligt min hånd, som han ville have gjort med alle ofrene og dem, der hjælper med disse ødelæggelser. Og så sagde han, for det første, sig, jeg elsker dem. For det andet, sig, jeg beder for dem. For det tredje, vær sød og takke alle dem, der hjælper. Som medlem af de 70 præsidium kunne jeg mærke vægten på mine skuldre, som beskrevet med Herrens ord til Moses. Sam 70 mænd af Israels ældste, om hvem du ved, at de er ældste og skrivere i folket. Og jeg vil stige ned og tale med dig der. Og noget af den ånd, som hviler på dig, Moses, vil jeg tage fra dig og lægge på dem. Så skal det hjælpe dig med at bære det besvær, folket er, så du ikke er alene om at bære det. Disse ord stammer fra fordomstid, men Herrens veje har ikke ændret sig. På nuværende tidspunkt har Herren kaldet 317 70'ere i kirken, der tjener i 8 kvorums, der hjælper de 12 apostle med at bære den byrde, som ligger på det første præsidentskab. Det er med stor glæde, at jeg følte det ansvar helt ind i sjælen, som mine brødre gør det. Men vi er ikke de eneste, der hjælper til i dette vidunderlige værk. Som medlemmer af denne verdensomspændende kirke har vi alle den vidunderlige mulighed at velsigne andres liv. Profeten lærte mig, hvad det var vores stormslåede folk, som havde brug for, nemlig kærlighed, bønner og påskønnelse for hjælpende hænder. Denne eftermiddag vil vi alle hæve vores højre hånd og opretholde det første præsidentskab og de 12 apostles kvorummer som profeter, seere og åbenbarere for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Det er ikke blot en formalitet, ej heller er det forbeholdt dem, der er kaldet til tjeneste. Det er et privilegium at opretholde vores ledere. Det ledsages af et personligt ansvar om at dele deres byrde og at være Herren Jesu Kristi disciple. Præsident Monson har sagt, vi er omgivet af andre, der har brug for vores opmærksomhed, vores opmuntring, vores støtte, vores trøst og vores venlighed, hvad enten de er familie, venner, bekendte eller fremmede. Vi er Herrens hænder her på jorden, med mandat til at tjene og til at opløfte hans børn. Han har brug for enhver af os. Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste, det har I gjort imod mig. Vil vi svare med kærlighed, når vi får mulighed for at aflægge et besøg, foretage et opkald, skrive en hilsen eller bruge en dag på at dække en andens behov? Eller vil vi være som denne unge mand, der bevidnede at have fulgt alle Guds befalinger? Det har jeg holdt alt sammen fra min ungdom. Hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham, vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige, og så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig. Den unge mand blev kaldet til en større tjenestegerning ved Herrens side og tage del i arbejdet for Guds rige på jorden. Dog gik han bort, for han var meget velhavende. Hvad med vores jordiske ejendele? Vi har set, hvad en tornado kan gøre med dem på få minutter. Det er vigtigt for os alle at stræbe efter at få åndelige skatte i himlen. At bruge vores tid, talenter og handlefrihed til at tjene Gud. Jesus Kristus kommer fortsat med invitationen, kom og følg mig. På uselvisk vis gik han sammen med sine tilhængere rundt i sit hjemland. Han går fortsat med os, står ved os og leder os. Når vi følger hans fuldkomne eksempel, anerkender og ærer vi frelseren, som bar alle vores byrder gennem sin hellige og frelsende forsoning. Det er den ultimative tjenestegerning. Det, han beder enhver af os om, er at være i stand til og villige til at påtage os disciplens glædelige byrde. Mens jeg var i Oklahoma, fik jeg mulighed for at mødes med nogle få familier, der var blevet berørt af de mægtige virvelvinde. Da jeg besøgte familien Sorrell, blev jeg især rørt over deres datter Tori's oplevelse, som på det tidspunkt gik i 5. klasse på Plaza Towers Elementary School. Hun og hendes mor er sammen med os i dag. Tori og nogle få venner krøb sammen ude på toilettet og søgte ly, mens tornadoen bullrede gennem skolen. Lyt her til Tori's egne ord om det, der skete den dag. Jeg hørte noget, der ramte taget. Jeg troede bare, det var hav. Lyden blev højere og højere. Jeg bad en bøn til min himmelske far om at beskytte os alle sammen og våge over os. Pludselig hørte vi en høj, sugende lyd, og så forsvandt taget lige over hovedet på os. Det blæste meget, og mange murbrokker fløj rundt og ramte hver eneste del af min krop. Det var mørkt udenfor, og det så ud, som om himlen var sort. Men det var ikke himlen, det var det indvendige af tornadoen. Jeg lukkede mine øjne og håbede og bad til, at det snart ville være overstået. Pludselig blev det helt stille. Da jeg åbnede mine øjne, så jeg et stopskilt lige foran mig. Det rørte næsten min næse. Tori, hendes mor og tre af hendes søskende og mange andre venner, der også befandt sig på skolen sammen med hende, overlevede mirakuløst tornadoen. Det gjorde 7 af deres skolekammerater desværre ikke. Den weekend gav præstedømmebrødrene mange velsignelser til medlemmerne, der havde lidt under stormen. Jeg var ydmyg over at kunne give Tori en velsignelse. Da jeg lagde mine hænder på hendes hoved, kom et yndlingsskrift til mig. Jeg vil drage foran jeres ansigt. Jeg vil være med jeres højre hånd og ved jeres venstre. Og min ånd skal være i jeres hjerte, og mine engle rundt omkring jer til at styrke jer. Jeg bad Tori huske denne dag, hvor en herres tjener havde lagt sine hænder på hendes hoved, og havde fortalt, at hun var blevet beskyttet af engle under stormen. At række ud til hinanden i alle slags forhold er et evigt mål af kærlighed. Det er den tjeneste, der tæller, og som jeg bevidnede i Oklahoma den uge. Vi får ofte mulighed for at hjælpe andre i deres nødstund. Som medlemmer af kirken har vi hver især det hellige ansvar at bære hinandens byrder, så de bliver lette. At sørge med dem, der sørger. At opløfte de nedhængende hænder og styrke de matte knæ. Brødre og søstre, hvor er Herren taknemmelig for hver enkelt af jer, og for de utallige timer og tjenestegerninger, små og store, som I så gavmildt og nådigt giver hver dag. Kong Benjamin har i Mormons bog lært os, når I er i jeres medmenneskers tjeneste, er I blot i Guds tjeneste. At fokusere på at tjene vores søskende kan vejlede os i at træffe guddommelige beslutninger i dagligdagen og forberede os på at værdsætte og elske det, som Herren elsker. Når vi gør dette, vidner vi med vort liv om, at vi er hans disciple. Når vi er engageret i hans værk, føler vi hans ånd hos os. Vi vokser i ydmyghed, tro, tillid og kærlighed. Jeg ved, at min forløser, Jesus Kristus, lever. Han taler til og gennem sin profet i vort tid, nemlig kære præsident Thomas S. Monson. Må vi alle finde den glæde, der kommer af den hellige tjeneste ved at bære hinandens byrder, selvom de små og enkle. Det er min bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
Jesus Kristus, Guds søn, blev født og døde under usædvanlige omstændigheder. Han levede og voksede op under ydmyge forhold uden materielle ting. Han sagde om sig selv, ræve har huler, og himlens fugle har reder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved. Han modtog aldrig hæder, gunstbevisninger, anerkendelse, ej heller særlig behandling fra jordens ledere, eller fra sin tids religiøse ledere. Han sad heller ikke til højbords i synagogerne. Hans forkyndelse var enkel, og selvom store skarer fulgte ham, bestod hans tjenestegerning altid af at velsigne folket en efter en. Han udførte utallige mirakler blandt dem, som tog imod ham som den, der var sendt fra Gud. Han gav sine apostle myndighed og magt til at udføre mirakler og større gerninger end dem, som han udførte, men han gav dem aldrig privilegiet at tilgive synder. Hans fjender blev harmfulde, da de hørte ham sige, gå og synd fra nu af ikke mere, eller dine synder er dig tilgivet. Den ret tilhørte kun ham, fordi han er Guds søn, og fordi han ville betale for disse synder med sin forsoning. Hans magt over døden var også en guddommelig egenskab. Synagogeforstanderen Jairus bønfaldt ham om at gå med hjem, for hans eneste datter lå for døden. Hun var omkring 12 år. Mesteren hørte hans bøn, og mens det var på vej, kommer en tjener Jairus i møde og siger til ham, din datter er død. Gør ikke mere mesteren mere ulejlighed. Da Jesus kom hen til huset, sagde han, at alle skulle gå udenfor, og med det samme tog han hendes hånd og sagde til hende, rejs dig op. Ved en anden lejlighed, mens han var på vej til byen Nain, mødte han et begravelsesoptog, hvor en enke græd, fordi hendes eneste søn var død. Fuld af barmhjertighed rørte han ved borgeren og sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da folket så miraklet, udbrød de, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Miraklet var endnu mere bemærkelsesværdigt, fordi de allerede havde erklæret den unge mand for død og var på vej hen for at begrave ham. Med to unge mennesker, der var blevet bragt til live igen, forbløffede hans myndighed og magt over døden de troende og fyldte modstanderne med frygt. Den tredje lejlighed var den mest imponerende. Martha, Maria og Lazarus var nogle søskende, som Kristus ofte besøgte. Da folk fortalte ham om Lazarus' død, tog det ham 4 dage at nå frem til familien. Da han trøstede Martha, vidnede han klart for hende, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Da frelseren bad de sørgende om at fjerne stenen fra graven, viskede Martha forsigtigt til ham, Herre, han stinker allerede. Han havde jo ligget der på fjerde dag. Så sagde Jesus til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Og da han havde sagt dette, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud. Og den døde kom ud. Efter Lazarus' fire dage i graven, stod Guds søns fjender med uigendrivelige beviser, som de ikke kunne ignorere, nedtone eller fordreje. Og irrationelt og ondskabsfuldt besluttede de fra den dag af at slå ham ihjel. Senere hen i Jerusalem fejrede den levende Kristus påskemåltidet sammen med sine apostle, indførte en advaren og gav dem befaling om at elske hinanden gennem oprigtig tjeneste. Efter dette viste han på den mest storslåede måde sin kærlighed for menneskeheden og den fulde udøvelse af sin vilje ved modigt og beslutsomt at stå over for sin mest krævende prøve. I Getsemane have, helt alene, led han den mest intense smerte og blødte fra hver en pore. Han underkastede sig fuldstændigt sin fader og sonede for vores synder og påtog sig også vores sygdomme og lidelser for at kunne hjælpe os. Vi er i gæld til ham og vores himmelske fader, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, at for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Da hans lidelse af Getsemane var over, overgav han sig frivilligt til sine fjender. Han blev forrådt af sine egne, hurtigt dømt, både uretfærdigt og ulovligt, i en retssag, der var både manipuleret og ufuldstændig. Samme aften blev han anklaget for blasfemi og dømt til døden. I deres had og hævntørst, fordi han vidnede for dem, at han var Guds søn, konspirerede hans fjender for at få Pilatus til at dømme ham. Af den grund ændrede de anklagen fra blasfemi til tilskyndelse til oprør, så han ville blive slået ihjel ved korsfæstelse. Hans dom foran romerne var endnu værre. Deres latterliggørelse og hån angående hans åndelige rige, den ydmygende kroning med tornekronen, hans smertefulde pisk og den forlængede lidelse af hans offentlige korsfæstelse, var alt sammen en tydelig advarsel til alle, der ville våge at erklære, at de var hans disciple. Verdens forløser udviste under alle sine lidelser en enestående selvkontrol. Han tænkte altid på at velsigne andre. Kærligt og omsorgsfuldt bønfaldt han Johannes om at tage sig af sin mor Maria. Han bad sin fader i himlen om at tilgive bødlerne, der korsfæstede ham. Da hans værk på jorden var opfyldt, overgav han sin ånd til Gud og tog sit sidste åndedrag. Kristi fysiske legeme blev bragt til graven og forblev der i tre dage uforstyrret. Mens frelserens disciple var sorgfulde, mismodige og usikre, udstrakte han i en anden fase af Herrens storslåede plan sin tjenestegerning på en ny måde. I den korte periode på tre dage arbejdede han utrætteligt for at organisere det store arbejde med frelse blandt de døde. Disse dage blev nogle af de mest håbefulde dage for Guds familie. Under det besøg organiserede han sine trofaste tilhængere, så de kunne viderebringe forløsningens glædelige budskab til dem, som i livet ikke lærte den vidunderlige plan at kende, eller som havde afvist den. Nu ville de få mulighed for at blive sluppet fri af deres fangenskab og blive forløst af Gud, der er Gud for både de levende og de døde. Da hans arbejde var afsluttet i åndeverdenen, vendte han tilbage til jorden for at forene sin ånd med sit legeme for evigt. Selvom han fuldstændigt havde vist sin magt over døden, viser beretningerne i skriften om dem, han bragte tilbage til livet før sin opstandelse, at de kun kom tilbage til et liv, der mirakuløst var blevet forlænget. De ville stadig dø på et tidspunkt. Frelser Kristus var den første, der opstod, og som aldrig vil dø igen, og som for evigt ville have et fuldkomment evigt legeme. I hans opstandne tilstand viste han sig for Maria, der tilbad ham, lige så snart hun genkendte ham. Vor forløser advarede hende med stor ømhed om sin nye og herliggjorte tilstand. Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op til faderen. Hvilket yderligere beviser, at hans tjenestegerning i åndeverdenen var virkelig og fuldendt. Senere sagde han som bekræftelse af realiteten af sin opstandelse, jeg stiger op til min fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud. Efter han havde været hos sin fader, vendte han tilbage og viste sig for sine apostle og viste dem sine hænder og sin side. Disciplerne blev glade, da de så Herren. Jeg vidner om, at Kristus vil vende tilbage på en måde, der er meget forskellig fra sit første komme. Han vil komme i magt og herlighed med alle de retfærdige og trofaste. Han vil komme som kongernes konge og herrenes herre, som fredsfyrste, den lovede Messias, frelseren og forløseren, for at dømme de levende og de døde. Jeg elsker ham med hele mit hjerte, og jeg beder om, at vi må være værdige til at bo sammen med ham, at vi må tjene med glæde og hengivenhed, at vi må forblive trofaste ind til enden i Jesu Kristi navn. Amen.
Koret og forsamlingen rejser sig nu og synger sammen Velkonret. Det er nummer 155 i den danske grønne. Efter sangen vil søster Linda S. Reeves, anden rådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræstenskab, tale til os. Hun efterfølges af ældste Neil L. Andersen fra de 12 apostles quorum. Koret synger derefter A New Commandment I Give Unto You.
This is the 184th.
Det er aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af Assistens Hellige.
Dear brothers and sisters, today
I brødre og søstre, i dag er jeg så velsignet at have mine 13 ældste børnebørn i forsamlingen. Det har fået mig til at spørge, hvad ønsker jeg, at mine børnebørn skal vide? Denne formiddag vil jeg gerne tale lige ud til min og jeres familie. Vi er som ledere stadig mere bekymrede over den ødelæggelse, som pornografi forårsager hos vores kirkemedlemmer og deres familie. Satan angriber med hidtil uset raseri. En grund til, at vi er her på jorden, er at lære at styre vores jordiske legemes længsler og følelser. Disse gudgivende følelser bidrager til at give os et ønske om at blive gift og få børn. Det intime ægteskabsforhold mellem en mand og en kvinde, der bringer børn ned til jorden, har også til hensigt at være en smuk, kærlig oplevelse, der knytter to hengivende hjerter sammen, forener både ånd og legeme, og bibringer en fylde af glæde og lykke, mens vi lærer at sætte den anden først. Præsident Kimball har sagt, at i ægteskabet bliver ægtefællen fremtrædende i livet fra manden eller hustruen, og ingen anden interesse eller person eller ting må nogensinde få forret over ægtefællen. Ægteskab forudsætter fuldstændig loyalitet og fuldstændig troskab. For mange år siden blev et af vores børn synligt ulykkelig. Jeg gik ind på hendes værelse, hvor hun lettede sit hjerte og forklarede mig, at hun havde været i en vens hjem og havde ved et uheld set nogle skræmmende og foruroligende billeder og handlinger på fjernsynet mellem en mand og en kvinde uden tøj på. Hun begyndte at hulke og forklarede, hvor forfærdeligt hun havde det med det, hun havde set, og ønskede, at hun kunne få det ud af sit sind. Jeg var så taknemmelig for, at hun betroede sig til mig og gav mig en chance for at dulme hendes uskyldige og smertende hjerte og hjælpe hende til at vide, hvordan hun kunne få lindring ved vores frelsers forsoning. Jeg mindes de hellige følelser, jeg havde, da vi sammen knælede som mor og datter og bønfaldt om hjælp fra vores himmelske fædre. Mange børn, unge og voksne udsættes uskyldigt for pornografi, men et stigende antal både mænd og kvinder vælger at se på det og tiltrækkes gentagende gange af det, indtil de bliver afhængige. Disse personer ønsker af hele deres hjerte at slippe ud af denne fælde, men kan ofte ikke gøre det alene. Hvor er vi taknemmelige, når disse vores nærmeste vælger at betro sig til os eller en kirkeleder. Vi ville gøre klogt i ikke at reagere med chok, vrede eller afvisning, som kan forårsage, at de tier igen. Vi må som forældre og ledere løbende tale med vores børn og unge og lytte med kærlighed og forståelse. De må kende farerne ved pornografi og hvordan den overtager styringen, forårsager tab af ånden, forvrængede følelser, bedrageri, skadede forhold, tab af selvkontrol og et næsten altopslugende forbrug af tid, tanker og energi. Pornografi er mere nederdrægtigt, undere og mere udpenslende end nogensinde. Når vi taler med vores børn, kan vi sammen skabe en familieplan med standarder og grænser, være proaktive og beskytte vores hjem med filtre på elektroniske apparater. Forældre, ved vi, at mobile apparater med adgang til internettet, ikke computere, er de største syndere? Unge og voksne, hvis I fanges i Satans pornografifælde, husk da, hvor barmhjertigt vores elskede frelser er. Forstår I, hvor højt Herren elsker og værdsætter jer? Selv nu. Vor frelser har kræften til at rense og helbrede jer. Han kan fjerne den smerte og sorg, I føler, og gøre jer rene igen ved sin forsoningskraft. Vi er som ledere dybt bekymrede for ægtefæller og familier til dem, der lider af afhængighed af pornografi. Esther Richard G. Scott har bønfaldet os. Citat, hvis I selv er fri for alvorlig synd, så lid ikke unødigt under konsekvenserne af andres synd. I kan have medfølelse, men I skal dog ikke påtage jer eller føle et ansvar for disse handlinger. Citat slut. Ved, at I ikke er alene. Der er hjælp at hente. Der findes afvænningsmøder for ægtefæller, herunder telefonmøder, hvor en ægtefælle kan ringe til et møde og deltage hjemmefra. Søskende, hvordan beskytter vi vores børn og unge? Filtre er nyttige værktøjer, men det bedste filter i verden, og det eneste, der i sidste ende virker, er det personlige indre filter, der stammer fra et dybt og varigt vidnesbyrd om vor himmelske faders kærlighed og vor frelsers sonoffer for hver eneste af os. Hvordan leder vi vores børn til en dyb omvendelse og til at benytte vor frelsers forsoning? Jeg elsker profeten Nefis erklæring om det, hans folk gjorde for at styrke de unge på hans tid. Citat, vi taler om Kristus, vi fryder os i Kristus. Vi prædiker om Kristus. Vi profeterer om Kristus, for at vores børn kan vide, til hvilken kilde de kan se hen, for at få forladelse for deres synder. Citat slut. Hvordan kan vi gøre det i vores hjem? Nogle af jer har hørt mig fortælle, hvor overvældet min mand Mel og jeg følte os ved at være forældre til 4 små børn. Da vi stod over for udfordringerne som forældre og skulle holde trit med livets krav, havde vi desperat brug for hjælp. Vi bad og bønfaldt om at få at vide, hvad vi skulle gøre. Det svar, der kom, var meget tydeligt. Det er i orden, at huset roder, børnene stadig har pyjamas på, og at nogle pligter ikke er udført. Det eneste, der virkelig skal gøres i hjemmet, er dagligt skriftstudium og bøn, og ugentlig familieaften. Vi prøvede at gøre alt dette, men det blev ikke altid prioriteret. Og midt i alt kaoset blev det sommetider forsømt. Vi ændrede vores fokus og forsøgte ikke at bekymre os om det mindre væsentlige. Vores fokus blev at tale om, fryde os i, prædike om og vidne om Kristus, ved at stræbe efter at bede og studere dagligt i skrifterne og holde ugentlig familieaften. En af mine venner advarede for nyligt. Når du beder søstrene om at læse mere i skrifterne og bede mere, så gør det dem mere stressede. De føler allerede, at de har alt for meget at gøre. Brødre og søstre, fordi jeg ved det af egen erfaring, må jeg vidne om velsignelserne ved dagligt skriftstudium, bøn og familieaften. Hver uge. Det er præcis disse vaner, der er med til at fjerne stress, give vores liv retning og skabe beskyttelse i vores hjem. Hvis pornografi eller andre udfordringer rammer vores familie, kan vi anråbe Herren om hjælp og forvente stor vejledning fra ånden og vide, at vi har gjort det, som vores fader har bedt os om at gøre. Søskende, hvis disse vaner ikke findes i vores hjem, kan vi alle begynde nu. Hvis vores store børn nægter at være med, kan vi begynde med os selv. Når vi gør det, begynder åndens indflydelse at fylde vores hjem og vores tilværelse, og med tiden kan vores børn reagere. Husk, at levende apostle også har lovet, at når vi søger efter vores forfædre og forbereder vores egne slægtsnavne til templet, bliver vi beskyttet nu og livet igennem, når vi holder os værdige til en tempelanbefaling. Sikke løfter. I unge, tag ansvaret for jeres egen åndelige trivsel. Sluk om nødvendigt for jeres telefon. Syng en primærsang. beder om hjælp. Tænk på et skriftsted. Forlad en film. Forestil jer frelseren. Tag nadveren værdigt. Studer til styrke for de unge. Vær et eksempel for jeres venner. Tal med jeres far eller mor. Få en aftale med biskoppen. Bed om hjælp. Hvad vil jeg gerne have, at mine børnebørn ved? Jeg ønsker, at de og I skal vide, at frelseren lever og elsker os. Han har betalt prisen for vores synder, men vi må knæle ned for vores fader i himlen og i dyb ydmyghed bekende vores synder og bønfalde ham om tilgivelse. Vi ønsker at forandre vores hjerte og vores ønsker og være tilstrækkeligt ydmyge til at søge hjælp og tilgivelse hos dem, vi må have såret eller have forladt. Jeg ved, at Joseph Smith så Gud, vor himmelske fader, og vor frelser Jesus Kristus. Jeg bærer også vidnesbyrd om, at vi har en levende profet her på jorden, præsident Thomas S. Monson. Jeg bærer vidnesbyrd om, at I aldrig bliver ført på vildspor, hvis I følger rådene fra Guds profet. Jeg bærer vidnesbyrd om kraften i vores pagter og templets velsignelser. Jeg ved, at Mormons bog er sand. Jeg kan ikke forklare kraften i denne storslåede bog. Jeg ved blot, at Mormons bog i kombination med bøn har kraft til at beskytte familien, styrke forhold og indgyde personlig tillid over for Herren. Jeg vidner om dette i Jesu Kristi navn. Amen.
I greet you this morning,
especially. Jeg hilser jer denne morgen, især de unge, som er samlet både her og rundt omkring i verden. I tilhører en udvalgt generation med en særligt mål, og ligesom ældste Holland vil jeg tale særligt til jer i dag. Da vi besøgte vores familie i Florida en gang for mange år siden, rasede der en tornado i nærheden. Den var ikke så slem som den ældste Rasband talte om. Men en kvinde, der boede i en beboelsesvogn, gik ind på sit badeværelse for at være i sikkerhed. Morgen begyndte at ryste. Der gik et lille stykke tid, så hørte hun sin nabo sige, "Jeg står her i stuen." Da hun kom ud fra badeværelset, opdagede hun til sin overraskelse, at tornadoen havde løftet hendes beboelsesvogn gennem luften og sat den ret op på toppen af naboens beboelsesvogn. Mine unge venner, verden kommer ikke bare til at bevæge sig roligt fremad inden frelserens andet komme. Skriften fortæller, at alt skal være i bevægelse. Brigham Young sagde, det blev fra begyndelsen af denne kirkes historie åbenbaret for mig, at kirken ville udvikle sig, gå fremad, vokse og udvide sig i takt med udbredelsen af evangeliet blandt alle jordens nationer, så ville Satans magt også øges. De åndelige virvelvinde er mere foruroligende end profetier om jordskælv og krige. De kan rykke jer op med rode fra jeres åndelige fundament og rent åndeligt placere jer på steder, som I aldrig havde troet muligt, og til tider vil I knap bemærke, at I er blevet flyttet. De værste virvelvinde består af den ondes fristelser. Synd har altid været en del af verden, men aldrig har den været mere tilgængelig, umættelig og accepteret. Der er selvfølgelig en kraft, der kan tæmme syndens stormen. Det kaldes omvendelse. Det virvler ikke selv alle lignende storme op. Nogle rammer os som følger andres dårlige valg, og andre blot. Og det er den jordiske prøvestand. Da præsident Boyd K. Packer var ung, led han af den lammende sygdom polio. Da Dallin H. Oaks var 7 år gammel, døde hans far pludselig. Da søster Carol F. McConkie fra Unge Pigers Hovedpræsidentskab var teenager, blev hendes forældre skilt. I vil møde udfordringer, men sætter I jeres lid til Gud, vil de styrke jeres tro. I naturen bliver træer, der vokser, hvor det blæser meget stærkere. Når vinden pisker om et ungt træ, tvinger det træet til at gro, det gør to ting. For det første stimulerer vinden rødderne til at vokse hurtigere og sprede sig længere ud. For det andet tvinger det træet til at sætte gang i en cellestruktur, der rent faktisk gør stammen og grenene tykkere og mere bøjelige, så de kan modstå vindtrykket. Disse stærkere rødder og grene beskytter træet mod de vinde, som man altid kan være sikker på vil komme. I er utvivlsomt mere værdifulde for Gud end et træ. I er hans sønner og hans døtre. Han har gjort jeres ånd stærk og modstandsdygtig over for livets virvelstorme. Ungdommens virvelstorme kan øge jeres åndelige styrke og forberede jer på årene fremover, på samme måde som vinden gør om de unge træer. Hvordan forbereder jeg på jeres virvelvinde? Husk, at det er på klippen, hvor forløser, som er Kristus, Guds søn, at I skal bygge jeres grundvold. Så når djævlen udsender sine mægtige vinde, sine pile i virvelvinden, når alle hans havl og hans mægtige uvær skal ramme jer, at det ingen magt skal få til at drage jer ned på grund af den klippe, som I er bygget på. Det er jeres sikkerhed i virvelvinden. Præsident Thomas S. Monson har sagt, hvor kirkens og samfundets standarder engang var noget nær forenlige, så er der nu et dybt svæld imellem os, og det vokser sig større. Dette svæld frembringer for nogle stærke åndelige virvelvinde. Lad mig komme med et eksempel. I den forgangne måned har det første præsidentskab og de 12 skvorum skrevet et brev til kirkens ledere over hele verden. Og der står blandt andet, ændringer i landets lovgivning ændrer ikke. Jeg kan ikke ændre de moralske love, som Gud har fastlagt. Gud forventer, at vi støtter op om og holder hans befalinger, uanset modstridende meninger eller tendenser i samfundet. Seksuelle forhold er kun passende mellem en mand og en kvinde, der er lovformeligt viet som ægtemand og hustru. Vi opfordrer jer til at gennemgå læresætningerne, der står i familien en proklamation til verden. Selvom verden slipper Herrens kyskhedslov, gør vi det ikke. Præsident Monson har sagt, menneskehedens frelser sagde om sig selv, at han var i verden, men ikke af verden. Vi kan også være i verden, uden at være af verden. Når vi afviser usande koncepter og falske lærdomme, og forbliver tro mod det, Gud har befalet. Selvom mange regeringer og velmenende individer har omdefineret ægteskabet, så har Herren ikke. I tidernes morgen indstiftede Gud ægteskabet mellem mand og kvinde, Adam og Eva. Hans hensigt med stiftelsen af ægteskabet går langt ud over voksnes personlige tilfredsstillelse til, hvad der er vigtigere, at danne en ideel ramme for at få, at opdrage og at opfostre børn. Familien er himlens skat. Hvorfor bliver vi ved med at tale om dette? Som Paulus sagde, vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Som Herrens Jesu Kristi apostle er det vores ansvar at undervise Skaberens børn om hans plan for dem og advare dem mod konsekvenserne af at ignorere hans befalinger. For nylig talte jeg med en laurbærpige fra USA. Jeg citerer fra hendes e-mail. I det forløbende år er mine venner begyndt at slå deres meninger om ægteskab op på Facebook. Mange går ind for ægteskab mellem to af samme køn, og mange unge fra kirken synes godt om det. Jeg har ikke kommenteret det. Jeg besluttede mig for at udtale mig om min tro på det traditionelle ægteskab på et gennemtænkt måde. Ved mit profilbillede tilføjede jeg teksten, jeg tror på ægteskab mellem en mand og en kvinde. Kommentarerne kom næsten med det samme. Du er egoistisk. Du er fordømmende. En sammenlignede mig med en slaveejer. Og så modtog jeg denne besked fra en god ven og et stærkt medlem af kirken. Du er nødt til at følge med tiden. Tingene ændrer sig, og det burde du også. Jeg svarede ikke igen, sagde hun, men jeg fjernede ikke mit udsagn. Hun afslutter således. Sommetider må man, som præsten Monson sagde, stå alene. Men forhåbentlig kan vi unge stå sammen om at være tro mod Gud og hans levende profeters lære. Vi bør især være bekymrede for personer, der kæmper med at være tiltrukket af sit eget køn. Det er en virvelvind med enorm kraft. Jeg ønsker at udtrykke min kærlighed og beundring for personer, der modigt møder denne prøve på deres tro og forbliver lydige mod Guds befalinger. Men alle fortjener, uanset om deres beslutninger og tro, vores venlighed og vores hensyn. Frelseren lærte os, at vi ikke blot skal elske vores venner, men også dem, der er uenige med os, og til med dem, der afviser os. Han sagde, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Profeten Joseph Smith advarede os mod selvretfærdighed og opfordrede os til at åbne hjertet for alle mænd og kvinder, indtil vi ønsker, at vi kunne bære dem på vores skuldre. I Jesu Kristi evangelium er der ikke plads til latterliggørelse, mobning eller snævert synlighed. Hvis I har spørgsmål til kirkens lederes råd, så drøft venligst jeres oprigtige bekymringer med jeres forældre og ledere. Vi har brug for den styrke, der følger af at stole på Herrens profeter. Præsident Harold P. Lee har sagt, den eneste sikkerhed, vi har som medlemmer af denne kirke, er at lære at give agt på de ord og befalinger, som Herren skal give gennem sin profet. Der vil være noget, der kræver tålmodighed og tro. I kan måske ikke lide det, der kommer. Det er måske imod jeres politiske synspunkter, jeres sociale synspunkter, og griber ind i jeres sociale liv. Men hvis I lytter til det, som om det kom fra Herrens egen mund, så skal helvedes porte ikke få overhånd over jer, og Gud Herren vil sprede mørkets magter foran jer og få himlene til at bæve til gavn for jeres ære, for sit navns ære. En anden stor beskyttelse mod livets virvelvinde er Mormons bog. Da præsten Henry B. Eyring var teenager, flyttede hans familie til en anden by. Til at begynde med synes han, det var ubehageligt at flytte og svært at finde venner. Han synes ikke, han passede ind blandt de andre på gymnasiet. Vennene virvlede omkring ham. Hvad gjorde han? Han brugte sin energi til at læse Mormons bog og læste den mange gange. Mange år senere vidnede præsident Eyring, jeg elsker at vende tilbage til Mormons bog og drikke dybt og ofte af den. Det er et af de stærkeste skriftlige vidnesbyrd, vi har om, at Jesus er Kristus. Herren har givet jer en anden måde at stå fast på. En åndelig gave, der er stærkere end de vinde, modstanderen kaster mod jer. Han sagde, stå på hellige steder, og lad jer ikke rokke. Da jeg var teenager, havde kirken kun 13 templer. Nu har vi 142. 85% af kirkens medlemmer bor mindre end 300 km fra et tempel. Herren har givet jeres generation bedre adgang til et helligt tempel, end nogen tidligere generation har haft. Har I nogensinde stået i templet, klædt i hvidt og ventet på at udføre dåb? Hvordan føltes det? Der er en håndgribelig følelse af hellighed i templet. Frelserens fred tæmmer verdens virvelvinde. Den følelse, I har i templet, er en rettesnor for, hvordan I bør føle det i livet. Find jeres bedsteforældre og jeres fjerne slægtninge, som er gået forud for jer. Tag deres navne med til templet. Når I lærer jeres forfædre det at kende, vil I kunne genkende et mønster i livet, ægteskabet, børnene, retskaffende eksempler og indimellem også ting, I ønsker at undgå. I templet vil I senere lære mere om jordens skabelse, om hvordan Adam og Eva levede, og vigtigst af alt, om vores frelser, Jesus Kristus. Mine kære unge brødre og søstre, vi elsker jer og beundrer jer og beder for jer. Lad ikke virvelvindene trække jer ned. Tiden er jeres og inde til at stå stærkt som Herren Jesu Kristi disciple. Byg jeres fundament fastere på forløserens klippe. Værdsæt hans uforlignelige liv og lære mere fuldstændigt. Følg hans eksempel og bud mere flittigt. Tag i større grad mod hans kærlighed, hans nåde og de kraftfulde gaver i hans forsoning. Hvis I gør det, lover jeg jer, at I vil kunne se virvelvindene for det, de er, prøver, fristelser, afledningsmanøvrer eller udfordringer, der kan hjælpe jer til at vokse. Og når I lever retskaffen år efter år, forsikrer jeg jer om, at I igen og igen vil opleve ting, der bekræfter, at Jesus er Kristus. Den åndelige klippe, I bygger på, vil være solid og sikker. I vil fryde jer over, at Gud har anbragt jer her, for at være en del af de sidste forberedelser inden Kristi glorværdige tilbagekomst. Frelseren sagde, jeg vil ikke efterlade jer faderløse. Jeg kommer til jer. Det er hans løfte til jer. Jeg ved, at dette løfte er virkeligt. Jeg ved, at han lever. I Jesu Kristi navn. Amen.
We thank all those who have
participated. Vi takker alle de, der har deltaget denne formiddag, og takker Tabernakelkoret for den smukke musik, som de har bidraget med. Vores afsluttende taler ved dette møde er præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab. Efter præsident Eyrings tale afslutter koret dette møde ved at synge O kom, du konge, kom. Hvorefter ældste W. Christopher Waldell fra de 70 afslutter med bøn. Præsident Eyring.
My dear brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre. Nu er jeg blevet inviteret med til dette møde af missionærer fra Jesu Kristi Kirke Assistens Allé. De missionærer har måske allerede inviteret jer til at indgå en pagt med Gud ved at blive døbt. Andre lytter, fordi I har accepteret en invitation fra en forælder, en hustru eller måske et barn. En invitation til jer i håbet om, at I vil vælge at sætte de pagter, I allerede har indgået med Gud først i jeres liv. Nogle af jer, der lytter, har allerede valgt at vende tilbage for at følge frelseren, og føler i dag glæden ved hans velkomst. Hvem I end er, og hvor I end er, holder I flere menneskers lykke i jeres hænder, I lige nu kan forestille jer. Hver eneste dag og hver eneste time kan I vælge at indgå eller holde en pagt med Gud. Hvorend I befinder jer på stien for at arve det evige livs gave, har I muligheden for at vise mange mennesker vejen til større lykke. Når I vælger enten at indgå eller holde en pagt med Gud, vælger I, om I vil efterlade en arv af håb til dem, der følger jeres eksempel. I og jeg er blevet velsignet med løftet om en sådan arv. Jeg skylder meget af min lykke her i livet til en mand, som jeg aldrig har mødt her på jorden. Han var et forældreløst barn, som blev en af mine oldefældre. Han efterlod mig en uvurderlig arv af håb. Lad mig fortælle jer om den rolle, som han spillede for at efterlade mig den arv. Hans navn var Heinrich Eyring. Han blev født rig. Hans far havde stort gods i Coburg, som nu er en del af Tyskland. Hans mor var grevinde Charlotte von Blomberg. Hans far, hendes far passede på jorden for kongen af Preussen. Heinrich var Charlotte og Edvards første søn. Charlotte døde som 31-årig efter fødslen af deres tredje barn. Edward døde kort tid efter, da han mistede al sin ejendom og sin rigdom ved en mislykket investering. Han blev kun 40 år gammel, og han efterlod tre forældreløse børn. Heinrich, min oldefar, havde mistet begge sine forældre og en stor værtslig arv. Han havde ikke en øre. Han skrev sin historie, at han følte, at det var bedst at tage til Amerika. Selvom han ikke havde familie eller venner der, så følte han et stort håb ved at tage til Amerika. Han tog først til New York. Senere flyttede han med sin yngre søster til St. Louis i Missouri. I St. Louis var en af hans kollegaer en sidste dags hellig. Fra ham fik han et eksemplar af et hæfte, der var skrevet af ældste Parley P. Pratt. Han læste det og studerede derefter hvert eneste ord, han kunne finde om de sidste dages hellige. Han bad om at vide, om der virkelig findes engle, der viser sig for mennesker, om der var en levende profet, og om han havde fundet en sand og åbenbaret religion. Efter 2 måneder med omhyggelig studium og bøn havde Heinrich en drøm, hvor det blev sagt, at han skulle døbes. En mand, hvis navn og præstømme, jeg er mindet om, Else William Brown, skulle udføre ordinancen. Heinrich blev døbt i en lille gadekær, fyldt regnvejr, den 11. marts 1855 kl. 7:30 om morgenen. Jeg tror, at Heinrich Eyring dengang vidste det, at det, jeg i dag lærer jer, er sandt. Han vidste, at lykken ved evigt liv kommer gennem familiebånd, der fortsætter for evigt. Selv da han lige havde fundet Herrens plan for lykke, vidste han, at hans håb om evig glæde afhang af det frie valg hos andre, der ville følge hans eksempel. Hans håb om evig lykke afhang af folk, der endnu ikke var blevet født. Som en del af vores families arv af håb, efterlod han en historie til sine efterkommere. I den historie kan jeg føle hans kærlighed til de af os, som vil følge ham. I hans ord føler jeg hans håb om, at hans efterkommere vil vælge at følge ham på stien tilbage til vores himmelske fader, til vores himmelske hjem. Han vidste, at det ikke ville være et stort valg, men mange små valg. Jeg citerer fra hans historie. Fra den første gang, jeg hørte Elsa Andrews tale, har jeg altid deltaget i de sidste dages hellige møder. Og det er meget sjældent, at jeg ikke har kunnet deltage, da det på samme tid er min pligt at deltage. Jeg nævner dette i min historie for, at mine børn kan følge mit eksempel og aldrig fornægte den vigtige pligt, det er at mødes med de hellige. Heinrich vidste, at ved nadvermødet kan vi forny vores løfte om altid at erindre frelseren og have hans hånd hos os. Det var den ånd, der opretholdt ham på den mission, han blev kaldet til blot nogle få måneder efter sin dåbsvagt. Han efterlod som sin arv sit eksempel på at forblive trofast mod sin mission i 6 år i det område, de dengang kaldte det indianske territorium. For at blive afløst fra sin mission, gik han fra Oklahoma til Salt Lake City, en afstand på omkring 1800 kilometer. Snart herefter blev han kaldet af Guds profet til at flytte til det sydlige Utah. Derfra besvarede han et nyt kald om at tjene en mission i hans hjemland, i Tyskland. Han accepterede derefter en invitation fra Herren Jesu Kristi Apostel om at hjælpe med at, til med at opbygge de sidste dages hellige kolonier i det nordlige Mexico. Derfra blev han kaldt til Mexico City som fuldtidsmissionær. Han ærede disse kald. Han ligger begravet i en lille kirkegård i Colonia Juarez i Chihuahua i Mexico. Jeg nævner disse kendskaber ikke for at hævde hans storhed eller det, han gjorde, eller for hans efterkommere. Jeg nævner dem for at ære ham, for det eksempel på tro og håb, der var i hans hjerte, da han tjente Jesus Kristus, som kaldte ham. Han accepterede disse kald på grund af sin tro på, at den opstandende Kristus og vores himmelske fader havde vist sig for Joseph Smith i en lund af træer i staten New York. Han accepterede dem, fordi han havde tro på, at præstdømmens nøgler i Herrens kirke var blevet gengivet med magt til at besegle familien for evigt, hvis blot de havde tro nok til at holde deres pagter. Ligesom Heinrich Eyring, min forfader, kan I være den første i jeres familie til at lede vejen til evigt liv af vejen med hellige pagter, som indgås og holdes med flid og tro. Hver eneste pagt medbringer pligter og løfter for os alle, som det var for Heinrich, er disse pligter samtidig enkle, men ofte er de svære. Men husk, at pligter må samtidig være svære, fordi deres formål er at flytte os fremad på stien for at leve for evigt sammen med vores himmelske fader og hans elskede søn Jesus Kristus i familier. I husker ordene fra Abrahams bog. Og imellem dem stod der en, som var Gud lig, og han sagde til dem, der var sammen med ham, vi vil stige ned, for der er rum der, og vi vil tage disse materialer, og vi vil danne en jord, hvorpå disse kan bo. Og vi vil prøve dem hermed for at se, om de vil gøre alt, hvad Herren deres Gud vil befale dem. Og de, der består deres første prøvestand, skal gives mere. Og de, der ikke består deres første prøvestand, skal ikke få herlighed i samme rige, som dem, der består deres første prøvestand. Og de, der består deres anden prøvestand, skal få tildelt herlighed på deres hoved for evigt og altid. Vores anden prøvestand afhænger, at holde vores anden prøvestand afhænger af de pakter, vi indgår med Gud, og om vi trofast udfører de pligter, der forventes af os. Det kræver tro på Jesus Kristus som vor frelser, at holde hellige pakter i et helt liv. Fordi Adam og Eva faldt, har vi fristelse, prøvelser og død som vores universelle arv. Men vor kærlige Fader i himlen gav os sin elskede søn, Jesus Kristus, som en gave, som vor frelser. Jesu Kristi forsoning, store gaver og velsignelse, bringer en universel arv. Løftet om opstandelse og muligheden for evigt liv til alle, der bliver født. Den største af alle Guds velsignelser, nemlig evigt liv, kommer kun til os, når vi indgår de pakter, som indgås i den sande Jesu Kristi kirke, af hans bemyndigede tjenere. På grund af faldet har vi alle brug for at blive renset gennem dåb og ved håndspålæggelse for at modtage Helligåndens gaven. Disse ordinancer skal udføres til dem, der besidder den rette præstemyndighed. Med hjælp fra Kristi Ånd og Helligånden kan vi derefter holde de pakter, vi indgår med Gud, især dem, som vi har indgået i templet. Kun på den måde og med den hjælp kan enhver gøre krav på sin retmæssige arv som et arv, som et barn af Gud, i en familie for evigt. For nogle af dem, der lytter til mig, kan det virke som en næsten håbløs drøm. I har set trofaste forældre sorg over børn, der er afvist, eller som har valgt at bryde deres pakter med Gud. Men de forældre kan finde trøst og håb i andre forældres oplevelser. Alma og kong Mosias sønner omvendte sig fra voldsomt oprør mod pakterne og Guds befalinger. Alma den yngre så sin søn Koriantum omvendte sig fra stor synd til trofast tjeneste. Mormons bog fortæller også om Lamanitternes mirakel, der tilsidesatte traditionen med at have retfærdighed til at indgå pagt om at dø for at opretholde fred. En engel blev sendt til den unge Alma og Mosias sønner. Englen kom på grund af deres fædre og Guds folks tro og bønner. Af disse eksempler på, hvordan forsoningens kraft virker på menneskets hjerte, kan I få mod og trøst. Herren har givet os alle håbet om som kilde, når vi stræber med at hjælpe dem, vi elsker, til at acceptere deres evige arv. Han har givet os løfter, når vi fortsat forsøger at bringe folk til ham, selv når de modstår hans invitation. Deres modstand bedrøver ham, men han giver ikke op. Og det bør vi heller ikke. Han sætter det fuldkomne eksempel for os med sin vedholdende kærlighed. Og videre, hvor ofte har jeg ikke ville samle jer, som en høne samler sine kyllinger under sine vinger. Ja, o I folk af Israels hus, som er faldet, Ja, o I folk af Israels hus, I som bor ved Jerusalem, så vel I, der er faldet. Ja, hvor ofte har jeg ikke ville samle jer, som en høne samler sine kyllinger, og I ville ikke. Vi kan stole på frelserens urokkelige ønske om at bringe alle vores himmelske faders åndelige børn tilbage til deres hjem hos ham. Enhver trofast forælder, bedsteforældre og oldeforældre deler dette ønske. Vor Fader i himlen og frelseren er fuldkomne eksempler på det, vi kan og må gøre. De påtvinger os aldrig retskaffenhed, for det skal tilvælges. De gør retskaffenhed tilgængelig for os, og de lader os se det, at dets frugter er vidunderlige. Alle personer, der bliver født ind i denne verden, får Kristi lys, som hjælper os til at se og føle, at det, der er rigtigt og forkert. Gud har sendt jordiske tjenere, der ved hjælp af Helligånden kan hjælpe os til at genkende, hvad han ønsker, vi skal gøre, og hvad han forbyder. Gud gør det attraktivt at vælge det rette, ved at lade os føle konsekvenserne af vores valg. Hvis vi vælger det rette, finder vi lykke med tiden. Hvis vi vælger det ugudelige, kommer der sorg og anger med tiden. Det er helt sikkert og vist. De bliver dog ofte forsinket med et formål. Hvis velsignelserne var umiddelbare, ville at vælge det rette ikke at bygge tro, og der sorg også samtidig er meget forsinket, kræver det tro. At føle behovet for at søge tilgivelse for synd tidligt, snarere end efter vi føler sorgen og smerten. Fader Lehi vågede over valgene, som nogle af hans sønner og deres familie traf. Han var en stor og god mand, en Guds profet. Han vidnede ofte om vor frelser Jesus Kristus for dem. Han var et eksempel på lydighed og tjeneste, da Herren kaldte ham til at forlade alle hans værtslige ejendel for at skåne sin familie for udryddelse. Da livet æbbede ud, vidnede han stadigvæk for sine børn, som frelseren. Og på trods af sin kraft til at skelne deres hjerte og til at se fremtiden, både trist og vidunderlig, holdt Lehi sine arme udstrakt for at drage sin familie mod frelse. I dag retfærdiggør flere millioner af fader Lehis efterkommere hans håb for dem. Hvad kan I og jeg gøre for at følge Lehis eksempel? I kan studere skriften bønsomt og gennem iagttagelse. Jeg foreslår, at I anvender både det kortsigtede og det langsigtede perspektiv, når I forsøger at give arven og håb videre til jeres familie. På kort sigt vil der være problemer, og Satan vil brøle. Og der er ting, man skal vente på med tålmodighed, tro og velvidende, at Herren handler i sin egen tid og på sin egen måde. Der er ting, I kan gøre tidligt, når dem, I elsker, er unge. Husk, at daglig familiebøn, familieskriftstudium og at bære jeres vidensbyrd ved nadmødet er nemmere og mere produktivt, når børnene er små. Små børn er ofte mere følsomme over for ånden, end vi indser. Når de bliver ældre, husker de salmerne, de sang sammen med jer. Og de vil i endnu højere grad huske ordene i skriften og vidnesbyrd. Helligånden kan få dem til at huske alt dette, men skriftens og salmernes ord holder længst tid. Disse minder påvirker dem til at komme tilbage, hvis de vandrer væk i nogen tid, muligvis i årevis, fra stien hjem mod evigt liv. Vi har brug for det langsigtede perspektiv, når de, vi elsker, føler verdens pres, og tvivlens sky virker til at overvælde deres tro. Vi har tro, håb og næstekærlighed til at vejlede os og til at styrke dem. Jeg har set det som rådgiver til to af Guds levende profeter. De er personer med unikke personligheder. Alligevel virker de til at dele en vedvarende optimisme. Når en person udtrykker bekymring angående noget i kirken, er deres hyppigste svar, det skal nok gå. De ved som regel mere om problemet, end dem, der udtrykker bekymringen. De kender også Herrens fremgangsmåde, og derfor er de altid håbefulde angående hans rige. De ved, at han leder kirken. Han er almægtig, og han bekymrer sig. Hvis I lader ham være jeres families leder, skal det nok gå godt. Nogle af Heinrich Eyrings efterkommere har vandret væk, men mange af hans tipoldebørn tager i Guds tempel kl. 6 om morgenen for at udføre ordinancer for forfædre, de aldrig har mødt. De gør det på grund af den arv af håb, som han har efterladt. Han har efterladt en arv, som mange af hans efterkommere har gjort krav på. Efter alt, hvad vi kan gøre i tro, retfærdiggør Herren vores håb om større velsignelser for vores familie, end vi kan forestille os. Han ønsker det bedste for dem og for os som hans børn. Vi er alle den levende Guds børn. Jesus fra Nazaret er hans elskede søn og vor opstandende frelser. Dette er hans kirke. I den findes præstdømsnøgler, så familien kan være sammen for evigt. Dette er vores uvurderlige arv af håb. Jeg vidner om, at dette er sandt i Jesu Kristi navn. Amen.
Our beloved Father who art in heaven.
Vor kære himmelske Fader. Vi kommer ydmygt for dig ved afslutningen af dette første møde i generalkonferencen med taknemmelighed for de inspirerede budskaber, som vi har lyttet til, for musikken og for de følelser, vi har fået fra din ånd. Vi beder dig, Fader, velsigne os, at vi må have mod og den nødvendige tro til at anvende disse budskaber, de lektier, vi har hørt i dag. At vi må sammen med præsident Monson og de, som leder den arbejde, stå sammen med dem. Også i tider, hvor det er behov for at stå alene. Vi er taknemmelige for at have lyttet til ham og andre inspirerede ledere i dag. Vi er taknemmelige for din søn Jesus Kristus og hans forsonende offer. Og for muligheden, vi har for at bygge på hans grundvold, som aldrig vælter. Vi beder dig velsigne os, når vi tager afsted herfra. Vi må gøre det i sikkerhed, erindre, hvad vi har følt og hørt i dag. Og gør dette i din Jesu Kristi hellige navn. Amen.
This has been a broadcast of the 184th annual General Conference.
Dette var en transmission fra aprilkonferencen 2014 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og øverste ledere. Tabernakelkoret stod for musikken.
This broadcast has been
denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program, uden skriftlig tilladelse, er ikke tilladt.